Dende a Concellería do Medio Rural do Concello de Lugo informamos que está en vigor a Ordenanza da Madeira, que pretende facer compatible o aproveitamento forestal coa necesaria conservación das dotacións públicas e a protección do medio ambiente. Os solicitantes deberán depositar unha fianza por cada operación de corte e saca, co obxecto de responder das posibles danos causados pola actividade, que, en todo caso, se procederá a devolver no prazo máximo dun mes se o informe do técnico municipal que efectúa a comprobación resulta favorable. A información, así como a tramitación das solicitudes, poderá descargarse e cumprimentarse na súa totalidade na páxina web do Concello.